ora 7.
La microfon Oana Serafin, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ce rămâne după ceremoniile marcând 20 de ani de independență?
Poate că acest conglomerat de evenimente mai trezește un pic din ambiția moldovanului de a-și da seama pe ce lume se află, unde merge, ce trebuie să facă pentru a ajunge acolo.
400 de proiecte de lege așteaptă în Parlamentul de la București să fie dezbătute și rubrica Dreptul tău astăzi despre persoanele de vârsta a treia și dreptul la odihnă. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Într-un interviu cu publicația Tribuna, citat pe site-ul Autonomiei Găgăuze, bașcanul regiunii Mihail Formuzal a repetat că locuitorii regiunii își doresc să învețe limba de stat și că în perioada de când se află în funcție a organizat mai multe proiecte pilot pentru învățarea limbii de stat și a celei găgăuze decât au făcut predecesorii săi la oaltă. Pe parcursul întregii sale istorie, a spus Mihail Formuzal, Găgăuzia a fost foarte tolerantă față de problema lingvistică. În opinia sa, pentru soluționarea diferendului transnistrean, autonomia găgăuză poate fi luată drept model. Autoritățile moldovene ar trebui să-și recunoască greșelile trecute în problema transnistreană și să facă Moldova atrăgătoare și să demonstreze abilități de compromis. Bașcanul Mihail Formuzal mai crede și că președintele Moldovei ar trebui să fie actualul premier Vlad Filat. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a semnat decretul prin care a stabilit data alegerilor pentru Duma de Stat de la Moscova pentru 4 decembrie. Sunt înregistrate 7 partide care și-au anunțat intenția de a participa la scrutin. Data pentru alegerile prezidențiale nu a fost anunțată. În alegerile parlamentare, Partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin va căuta să-și mențină actuala majoritate în Camera Inferioară a Parlamentului Rus, care are 450 de mandate, din care partidul său deține 315. Forțele rebele din Libia spun că Muammar Gaddafi, despre soarta căruia nu se știe nimic, continuă să reprezinte un pericol atât în Libia cât și în afara ei. Președintele Consiliului Național de Tranziție, Mustafa Abdel Jalil, a cerut Alianței Nord-Atlantice să continue să-i sprijine pe mai departe. Potrivit comandanților de pe teren, forțele rebele avansează spre Sirtra, locul de baștină a lui Gaddafi. Organizația Human Rights Watch spune că unul dintre fiii colonelului, Hamis, ar putea să fie răspunzător pentru executarea sumară a zeci de deținuți săptămâna trecută la Tripoli. Activiști sirieni au relatat că forțele de securitate ale regimului președintelui Bashar al-Assad sunt desfășurate în jurul localității Rastan, locul unor masive proteste antiregim. Statele Unite, Uniunea Europeană și Turcia au cerut președintelui de la Damasc să pună capăt violențelor împotriva protestatarilor și să părăsească puterea. Președintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a cerut astăzi în fața Comitetului pentru Economie al Parlamentului European acțiuni ferme pentru sprijinirea Greciei și punerea cât mai rapidă în aplicare a acordului din 21 iulie, care permite Uniunii Europene un al doilea ajutor financiar pentru Grecia pentru ca această țară să evite falimentul. Domnul Trichet a avertizat și că în țările comunitare creșterea economică stagnează și incertitudinile sunt în creștere. În primele 4 luni ale anului, creșterea economică a celor 17 țări din zona euro a fost de 0,7%, iar în al doilea trimestru creșterea a fost de 0,2%. Și Iranul a anulat un contract cu compania rusă Gazprom Neft pentru exploatarea petrolieră din Azar, de la granița cu Irakul. Câmpul petrolier este estimat la 400 de milioane de barili. Anunțul a fost făcut de un important oficial din domeniul energetic de la Teheran și este citat de agenția semi-oficială de presă iraniană MER. Teheranul spune că a anulat contractul pentru că partea rusă a întârziat lucrările de deschidere a exploatării. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, interviuri, analize și materiale multimedia, vă recomandăm pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ziua Independenței a trecut, parada militară, atât de așteptată și de mediatizată, a impresionat. Liderii politici ai țării au reușit cel puțin pentru o zi să treacă peste disensiunile care par să se adâncească pe măsură ce se apropie deschiderea noii sesiuni parlamentare, care sesiune ar trebui să aducă și la alegerea unui președinte al țării sau la noi alegeri generale anticipate. Ce au adus ceremoniile de pe 27 august? L-a întrebat Vasile Botnaru pe Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri Infoprimneo.
În mozaicul de mesaje lansate cu ocazia Zilei Independenței, ce fluxuri mai relevante vedem?
Fluxul central cred că vine de la populație și populația a acceptat acest joc al politicienilor de aniversarea a 20-a. Eu zic că a fost o sărbătoare pe care au marcat-o, au simțit-o și au acceptat-o mai multă lume, nu știu dacă chiar toată lumea, nu vorbesc acum despre politicieni, despre clasa politică. Într-un fel, cred că a fost și justificat să se facă un eveniment mai pronunțat, cred că a fost și necesar. Poate că acest conglomerat de evenimente mai trezește un pic din ambiția moldovanului de a-și da seama pe ce lume se află, unde merge, ce trebuie să facă pentru a ajunge acolo.
Vreți să spuneți că sărbătoarea independenței a fost acceptată alături de Revelion, de Crăciun?
Exact. Poate că, într-un anumit sens, și această zi a independenței începe să intre în rândul, în șirul zilelor pe care noi vom încerca să le marcăm. Și în felul ăsta a fost și un pretext pentru ceva retrospectivă, pentru o prospătare de mesaje, pentru o înțelegere mai bună de unde ne-am pornit și unde am ajuns. Mă refer la populație, la societate. Clasa politică și-a făcut și ea jocul și nu cred că putem aștepta altceva de la ei. Cei care sunt astăzi la guvernare și-au jucat rolul, să zic așa, de patroni ai independenței, cei care sunt în opoziție și parlamentară, dar și extraparlamentară, au fost nevoiți, în virtutea jocului politic, să arunce din covata politică și independența și copilul. Pentru că dacă ar fi fost ei, ar fi fost, de exemplu, liderul Partidului Comuniștilor la guvernare și acum, sunt absolut sigur că sărbătoarea independenței ar fi avut o proporție asemănătoare, dacă nu mai mare. Și atunci ei ce a zis cu această ocazie liderul opoziției parlamentare privind nenecesitatea paradei militare ca element central al sărbătorii independenței, cred că și ea trebuie privită sub aspectul jocului politic. Altceva că a preluat această tonalitate și o parte din partidele extraparlamentare.
Dar sentimentul ăsta uman, natural al oamenilor, că sunt beneficiarii principale ai independenței, a fost erodat de mesaje contradictorii, unul din acestea fiind mesajul liderului comunist care vorbea despre inutilitatea sau chiar inoportunitatea acestei parade militare și a otrăvit discursul său jubiliar cu constatări de genul administrația de la Chișinău a declanșat războiul din Transnistria, o teză cunoscută. Toată lumea, chiar lansând asemenea mesaje, pretinde că iubește Moldova și dragostea lor este autentică. Cine a câștigat această competiție?
Până la urmă, cred că lucrurile au rămas cu status quo-ul său. Fiecare cu partea sa de dragoste, cu dragostea înțelesă în felul său. Poate, în mod firesc, zic eu, s-a întipărit un semnal pozitiv care se asociază cu actuala guvernare. Dar, în linii mari, așa cum Moldova este partajată pe criterii absolut diferite, fiecare cu înțelegerea sa a Moldovei, a dragostei față de Moldova, eu nu cred că lucrurile s-au schimbat și n-au de unde se schimba. Ca aspect superficial, poate că actuala guvernare își poate pune o bifă. Da, aici noi ne-am dus gândul până la capăt și am câștigat ceva imagine.
A fost Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri Info Primneo, intervievat de Vasile Botnaru.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
O rubrică semnată de istoricul Igor Cașu.
La 28 august 1989, a doua zi după Marea Adunare Națională din 27 august, a avut loc ședința Biroului Politic al Partidului Comunist al Moldovei. Stenograma acestei întruniri a fost inaccesibilă până recent, de aceea ar fi interesant să vedem ce conținea aceasta. Acolo s-a discutat despre rezoluția adoptată de Mișcarea de Liberare Națională de la Chișinău zi mai devreme, fiind criticată, de exemplu, poziția lui Mircea Snegur, care a participat la manifestare și a votat rezoluția Marea Adunării Naționale. A condus ședința Biroului Politic Simeon Grosu, prim secretar al CC al PCM. S-a făcut aluzie la faptul că, deși participarea lui Snegur la adunare, ca și altor trei membri ai partidului Țâu, Guțu și Platon, a fost aprobată din timp de Biroul Politic. Mandatul acordat a fost depășit. Mai mult, secretarul CC al PCM, membru al biroului politic Semionov, l-a atacat pe Snegur pe motiv că acesta ar fi fost adevăratul organizator al Marii Adunări Naționale. Snegur, la rândul său, a fost destul de abil în a aminti despre împuternicirea acordată de biroul politic și a înțeles că ofensiva e cel mai bun mijloc de apărare, menționând rolul lui Semionov în incitarea unor întreprinderi industriale la grevă împotriva proiectului legislației lingvistice și legăturile sale cu Interfrontul. Un alt subiect de bază discutat aprins la ședința Politbiroului de la Chișinău din 28 august 1989 s-a referit la sesiunea Sovietului Suprem al RSSM fixată pentru 31 august, la care urma să fie adoptată legislația lingvistică. Principalul punct care a stârnit controversie s-a referit la delimitarea funcțiilor limbii române ca limbă de stat și a limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică. Aflăm astfel din luarea de cuvânt a lui Vladimir Țurcan, pe atunci șef de secție la Prezidiul Sovietul Suprem al SSM, invitat special la ședință, că a discutat această formulare cu mai mulți demnitari de la Moscova, printre care cu Evgeni Primakov, președinte al Sovietului Uniunii din URSS. Țurcan a adăugat însă că formularea ar putea deranja populația rusofonă, care ar interpreta stipularea respectivă ca o știrbire a rolului limbii ruse, percepută de ei ca unica limbă de comunicare interetnică, atât în Republică, cât și la nivel interrepublican. În cele din urmă, având susținerea majorității biroului politic, a avut câștig de cauză formularea lui Grosu, susținut de Pșenicnikov, al doilea secretar al CCA-PCM, Semionov, Ivan Kalin, Ion Guțu, Nicolae Țâu și Andrei Sanghele. Snegur a rămas în minoritate, el fiind singurul care a menționat explicit necesitatea ca limba română să aibă un rol dominant în Republică, în toate domeniile, inclusiv în cel al comunicării interietnice. Prin stipularea Rusiei ca limbă de comunicare interetnică s-a sperat astfel că cele 120 de întreprinderi industriale și căile ferate vor înceta greva. Dar, deși sesiunea din 31 august 1989 va adopta această formulare, nimic esențial nu se va schimba. Grevele din stânga Nistrului aveau să evolueze în mișcare separatistă, iar cele din Chișinău și alte orașe din partea basarabeană a RSSM vor căuta să submineze în continuare mișcarea spre independența Republicii Moldova. Iar ulterior, unii rusofoni locali mai făceau referire la statutul limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică ca să nu învețe limba română. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Sute 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 19 și 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Oana Serafin. În sinteza zilei difuzată la ora 21, ministrul Valeriu Lazar vorbește despre starea economiei moldovene după 20 de ani de independență și tot atunci un dicționar de muzică semnat de Lucian Ștefănescu. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre ineficiența Parlamentului României și rubrica Dreptul tău. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Despre majoritatea pensionarilor din Republica Moldova se poate spune cu certitudine că, deși au în spate decenii de muncă devotată cu cotizații sindicale și contribuții sociale plătite, așa cum o cere legea, astăzi nu au nicio șansă să obțină un bilet de tratament la tarife conforme cu veniturile lor. Lilia Istrate din Criuleni face parte din această categorie. Am întâlnit-o la unul din sanatoriile Moldovei din stațiunea Sergeevka din Ucraina, unde a ajuns împreună cu soțul pentru 10 zile să-și întremeze sănătatea, grație celor doi feciori care au plătit bilete de tratament la o stațiune pe malul mării. Obținerea unui bilet de tratament de la asistența socială este aproape imposibilă, spune Lilia Estrate.
Trebuie să stai la rând 3 ani de zile. Dacă ai moșit 35 de ani, ai staj de lucru, apoi îți dă ciovcă, dar dacă ai mai puțin, nu ți dai deloc.
Păi eu ce vezi, că nu e chip și scoase din buzunar. Noi n-avem posibilitate. Și soțul e bătrân, și eu bătrân, și... Nu, vă spun, eu 535 și el primește 800. Și ce faci cu aceste bani? Și greu, vă spun, că cumpără medicamente el cu bronșită cronică și eu cred că cu picioare și cu tensiune și cu... La când ești bătrân, te cerea să grămădești.
Nici salariaților nu le vine mai ușor când ajung să aibă nevoie de refacerea sănătății, șubrezită de cele mai multe ore la locul de muncă. Soții Grigori și Eudochia Spoială din Nisporini, pe care i-am întâlnit la aceeași stațiune balneară, adună banii și, odată în 4 ani, reușesc să-și vadă de sănătate preț de câteva săptămâni. Deși cunosc prea bine că ar avea dreptul să obțină bilete de tratament de la locul de muncă, ei nu pun nicio speranță în ceea ce li se cuvine.
Da, întrebăm foi nos și am hotărât din contul nostru și zinim să ne lecuim alea, că mi doare tăt și ceară și mâinile. Și...
Păi dar te doare când plătești și
da. Da, o mulțumim bani.
Da. Am mulți mai tare noi nevoie, da. Avem, da. Dar mâncă nu aia, atunci nu s-o dau. Dacă noi plătim lunar.
Da, profesorul zătea plătim trebuie să șibă.
Lasă-vă dată în 3 ani, dar totdeauna trebuie să șibă. Dar așa el nu nimic.
Strângem și noi. Da. Căpeică la căpeică, măcar să ne lepuim o leacă. Sau
noi pe 12, nu am luat pe 18.
Da, 12 zile măcar.
Cât mai puțin, dar măcar o leacă.
Stațiunile balneare de pe malul Mării Negre, care au rămas, se pare, numai pe hârtie în posesia sindicatelor din Moldova, funcționează la capacități reduse. Din an în an este tot mai greu să obținem contracte din Moldova, spune Sergiu Movilă, medicul șef al sanatoriului Serghei Lazut din Sergeievka.
Noi lucrăm acum la autofinanțare și am câștigat din banii care am câștigat, noi facem și reparații și întreținem sanatoriul anul împrejur. La noi se mai scumpere foie pentru că la noi e foile sanatoriale scutăva și noi de bun la prețul nostru spunem NDS, pentru că noi fără asta în Moldova nu. În Moldova nu plătesc NDS. Plus clienții mai ieftin pentru că e fără NDS.
Totuși, moldovenii dau preferință stațiunilor din Ucraina mai mult din tradiție, dar și pentru că sunt destinații relativ ieftine și pe potriva veniturilor majorității salariaților. Cei mai mulți moldoveni pe care i-am întâlnit în stațiunile din Sergeievka au ajuns acolo pe cont propriu. Recuperarea sănătății salariaților prin tratament balneosanatorial se face de către Casa Națională de Asigurări Sociale, care procură prin licitații bilete de tratament balneoclimateric și le repartizează sindicatelor și patronatului în conformitate cu regulament aprobat de guvern. Numărul biletelor pentru tratament și recuperare este mult mai mic decât necesitățile angajaților, din care cauză unora dintre salariați nu are cum să le vină rândul să beneficieze de recuperare sanatorială din contul asigurărilor sociale, spune șeful Departamentului Juridic al Confederației Sindicatelor de Moldova, Ion Preguza.
Dacă el este angajat și activează în baza unui contract individual de muncă, el este supus asigurărilor obligatorii și el are dreptul să beneficieze de un buletin de tratament. Însă, potrivit regulamentului, odată la 3 ani de zile, ceea ce foarte greu să realizează acest drept. Și la nivel de întreprindere, vreau că reprezentanții salariați împreună cu angajatorul decid, vreau zic, distribuirea foilor. Ar trebui poate să fie niște criterii, pentru că odată la 3 ani nu e varianta cea mai bună, deoarece cineva ar putea să aibă nevoie urgență, strict, poate 2 ani la rând să ducă.
Un control al Curții de Conturi privind modalitatea repartizării de către Confederația Sindicatelor de Moldova a biletelor de tratament neoclimateric efectuat în 2010 a scos în evidență mai multe încălcări ale drepturilor salariaților. Unii angajați au beneficiat de câteva bilete de tratament în 3 ani, iar pe alții rândul la un bilet de tratament îi poate ajunge, în cel mai bun caz, eventual într-o 100 de ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. Parlamentul de la București pare să fie gaura neagră a inițiativelor legislative. Peste 400 așteaptă să fie examinate, 200 au expirat pentru că nu au fost despătute la timp. Acestea sunt unele din concluziile unui studiu realizat de Institutul de Politici Publice. Mai multe de la Sabina Fati.
Concluziile raportului făcut de experții Institutului pentru Politici Publice pun din nou sub semnul întrebării felul în care funcționează Parlamentul Român. Format din două camere, Senatul și Camera Deputaților, legislativul român pare să nu aibă resorturi care să-l modernizeze și reformeze. 400 de propuneri legislative făcute de parlamentarii români zac la Camera Deputaților, iar 200 sunt deja expirate, fiindcă termenele privind dezbaterea lor au fost depășite cu 1 până la 4 ani. IPP, Institutul pentru Politici Publice de la București, constată în raportul publicat astăzi că Parlamentul Autohton rămâne o instituție ineficientă. Principalul motiv al ineficienței este dat de absența parlamentarilor. De pildă, liderul liberalilor români, Tina Antonescu, deși a făcut progrese față de evaluările anterioare ale IPP, se află totuși pe lista celor care frecventează destul de rar Parlamentul. Prezența sa la voturile finale este de sub 30% și pe ansamblu Partidul Național Liberal are cele mai multe absențe. IPP face de altfel o listă cu problemele cele mai grave care afectează buna funcționare a Parlamentului român, pornind de la agendele celor două camere care adesea se suprapun, uneori inutil, dar nu se sincronizează când este nevoie. De exemplu, multe lucruri se discută în cele două camere ale legislativului în perioade diferite, ținând pe loc legile, în loc să se discute în ședințe reunite. Pe de altă parte, proiectele legislative făcute de parlamentarii români nu sunt bine documentate și nu pot fi luate în serios de comisiile de specialitate. IPP mai constată că Parlamentul român devine din ce în ce mai opac și nu doar că nu afișează anumite amănunte pe paginile electronice, dar adesea refuză să răspundă la întrebări venite din partea cetățenilor sau organizațiilor neguvernamentale. Problema fraudelor este adusă în discuție de raportul IPP cu referire la faptul că unele voturi sunt manipulate. Opoziția și puterea sunt considerate în aceeași măsură vinovate, fiindcă aceste fraude se produc fie atunci când opoziția părăsește sala, fie când parlamentari individuali din ambele tabere folosesc cartelele electronice ale colegilor absenți și votează astfel la mai multe mâini. Conflictul politic permanent și incapacitatea parlamentarilor români de a dezbate cu seriozitate subiectele la ordinea zilei sunt de asemenea reproșuri care completează lista cu trăsături negative. Acest raport readuce în discuție ideea președintelui Traian Băsescu de transformarea Parlamentului cu două camere într-unul cu una singură. La referendumul făcut în 2009, majoritatea românilor au votat pentru un parlament unicameral sau pentru reducerea numărului parlamentarilor români de la 500 la 300. Împotriva acestei idei fac însă zid chiar parlamentarii români, indiferent de culoarea lor politică. Sabina Fatih, Radio Europa Liberă, București.
Odată cu căderea regimului Gaddafi în Libia, cărțile de istorie au marcat un nou capitol al primăverii arabe. Care sunt semnificațiile acestui fenomen pe ansamblu? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În cotidianul The Washington Post, William Dobson, fost redactor șef la revista Foreign Policy, începe prin a prezenta argumentul conform căruia vremea dictatorilor, în sensul clasic al termenului, a cam trecut odată cu înlăturarea unor Ben Ali în Tunisia, Mubarak în Egipt și acum Gaddafi în Libia. Niciodată ca până acum nu a fost mai greu să fii dictator, spune autorul continuând, o armată de experți occidentali și activiști sunt gata să dea la iveală abuzuri împotriva drepturilor omului și acte flagrante de corupție. Dacă comanzi represiune violentă, știi prea bine că probabil acțiunile tale sunt filmate cu un iPhone și transmise în timp real în întreaga lume. Dobson mai scrie că, citez, totalitarismul, ultima expresie a dictaturii, este practic terminat, ceea ce ar trebui să fie o veste foarte bună. Numai că, continuă autorul, sfârșitul unora dintre cele mai dure dictaturi nu s-a tradus într-o lume mai liberă. Organizația Freedom House arată că libertatea politică a scăzut în întreaga lume pentru al cincilea an consecutiv, cel mai mare interval de declin de când măsurarea a început în 1973. Numărul democrațiilor funcționale cu sisteme electorale este cel mai scăzut din 1995 încoace. Dobson susține că dictatorul clasic ala Stalin sau Mao este înlocuit acum cu lideri autoritari ca Vladimir Putin sau Hugo Chavez, care știu să-și mascheze tendințele antidemocratice, concentrând în același timp puterea în propriile mâini. Autorul articolului de opinie din Washington Post arată că vecinătatea Rusiei este plină de regimuri autoritare în Azerbaijan, Belarus sau Uzbekistan, a căror lideri își consideră poziția una pe viață. China, în ciuda reformelor economice, este condusă nedemocratic. Alte țări din Asia au regimuri mai blânde, dar tot nu îndeplinesc condițiile unor democrații, Malaysia, Thailanda, Singapore. William Dobson amintește că revoluția aplaudată în lume, în Georgia sau Kirghizistan, unde noi lideri au preluat din mers cel puțin unele dintre obiceiurile predecesorilor. În Ucraina, Revoluția Portocalie l-a împiedicat pe Viktor Yanukovych să fure alegerile în 2005, pentru ca acesta să ajungă la putere acum prin voința populară, dând frâul liber pornirilor autoritare. Și revenind la primăvara arabă, Dobson spune că regimul militar care conduce acum Egiptul o face deocamdată cu practici nu tocmai democratice. Arestări arbitrare, procese militare pentru mii de civili și teste de virginitate aplicate unor femei care se opun regimului. Ideea articolului este că revoluțiile care răstoarnă dictatori devin în aceste zile partea mai accesibilă. Mai complicată este construcția democratică care ar trebui să le urmeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o nouă carte la pachet.
Dincolo de realitatea geopolitică, statul este un construct simbolic. În plan istoric, 20 de ani de existență pot însemna și foarte mult. În 1968 bunoară, Israelul se impunea drept un actor important în Orientul apropiat, după războiul de 6 zile. Și foarte puțin, cum mă tem că e cazul Republicii Moldova. Nu același lucru se poate spune despre încărcătura semantică a celor două decenii de cuceriri în plan simbolic, cum o atestă masivul 8 scos de Academie de Științe a Moldovei, simbolurile naționale ale Republicii Moldova, coordonator și redactor științific dr. Silviu Andrieș Tabac, Chișinău, 2010. O adevărată piramidă, reunind la vârf cele trei simboluri național-statale, primare sau majore, stema de stat, drapeul de stat și imnul de stat, având pe laturi simbolurile naționale secundare sau derivate, sigiliul de stat, culorile naționale, drapelul civil, pavilonul național, drapelul de război, pavilonul de război, drapelul de luptă, etc., etc., și la bază simbolurile naționale complementare, semnele monedei naționale, abrevierile oficiale ale denumirii statului și altele. Cartea ridică la putere toate acele exprimări ale spiritului trezite de manifestări materiale concrete ce exprimă ideea de patrie, atât în termeni științifici, cât și în imagini. Partea din noutate, nu doar a cărții de față, ci a statului nostru, o constituie armoriarul teritorial, promovarea heraldicii teritoriale în Republica Moldova, constituind prioritatea numărul 1 a politicii Comisiei Naționale de Heraldică. Urmează stemile a 20 de raioane, o unitate teritorială autonomă, 24 de orașe și municipii și 27 de sate și comune, care au trecut vămile științei și artei blazonului, însoțite de descrierile lor tehnice, cum ar fi un mic tratat de heraldică chemat să-i duce un gust heraldic rafinat, care în timp să creeze o heraldică corporativă și familială în stil clasic franco-german și nord-european, manifestat cândva plenar în țara Moldovei. La arme heralde cetățenii ai Republicii. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mâine.
Invitata acestei seri este Viorica Ela Caraman, redactor șef adjunct la revista de știință și cultură Limba Română.
Numărul 7-8 al revistei Limba Română, care apare de subtipare, este tangențial tematicii de aniversare a două decenii de emancipare culturală a spațiului dintre Prut și Nistru, pe segmentul itinerarului publicației noastre, care împlinește tot atâția ani de apariție constantă. Sumarul ediției se deschide cu argumentul Quo Vadis Republica Moldova, semnat de Alexandru Bantoș, urmat de un grupaj de comunicări de la Conferința Științifică Internațională Limba Română, două decenii în serviciu culturii naționale. Au semnat texte Gheorghe Mihai Bârlea, Alexandrina Cernov, Gheorghe Chivu, Eugen Munteanu, Ioan Milică, Cristinel Munteanu, Mihail Gheorghe Cibotaru, Nicolae Mătcaș și alții. La rubrica Cărți și atitudini găsiți o cronică despre un mic dicționar de mari prostii privind limba moldovenească și alta despre antologia poezii din Basarabia de Adrian Dinurachieru. Dialogul artelor găzduiește de această dată reproducere ale unor opere inedite de Ecaterina Ajder. Lecțiile istoriei ne aduc în prim plan de această dată deportările cadrelor didactice din RSSM în zilele de 6-7 iulie 1949, semnat de Ion Varta.
Cu ultimul număr al revistei Limba Română se încheie ediția din această seară a emisiunii noastre. Prezentatarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere pot fi ascultate oricând la cerere, pe pagina noastră de internet europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.
A Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.